mám spoustu tváří, zdravím je otázkou. Kam jen kráčí, kam jen míří tou raní procházkou. Někdo sám, jen on a stín, nahlížejí do novin, snad hledají inzerát. Dívej se mi do očí, než se země otočí párkrát. Proč se lidi neznají přesto, že se potkají víckrát? Proč se stává, že nikdo téměř nepozná, kdo je kdo, proč každý z nás myslí sám jen na svůj cíl? Kdo je kdo, kdo ví, kdo je kdo, kdo ví, kdo to zná?
Do našich životov vstupuje veľa ľudí. Niektorí nás sprevádzajú dlho, predlho, iní len kratší čas a niektorí sa našimi životmi len mihnú. Niektorých milujeme a obdivujeme, ale sú aj takí, ktorých si nevšímame. Mnohí v našich životoch zanechávajú stopu, niekedy hlbokú, inokedy len plitkú. Niektorí na seba upozorňujú výrazne, pre iných je typická skromnosť prejavu. A práve v relácii s názvom Žijú medzi nami vám predstavím ľudí skromných, ale zaujímavých, či už svojou činnosťou, záľubami alebo spôsobom života. Väčšinou sa o nich veľa nehovorí, no pri stretnutí s nimi cítite, že z ich srdc vyžaruje láska, neha, dobro, bášeň, priateľstvo, porozumenie a množstvo ďalších krásnych vlastností. Dozvieme sa, kto je kto. Pohodové počúvanie relácie Žijú medzi nami a príjemné stretnutia vám praje Ellen Waltersteinová.
Slobodný vysielač. Priestor pre vašu tvorbu.
V dnešnej relácii Žijú medzi nami číslo 6 vám predstaví Mareka Uhrina z Novej Vsi nad Žitavou. S Marekom som sa zoznámila pri nahrávaní relácie Zaspievaj si ľudovku, v ktorej bola hosťom spevácka skupina Vrábľanka z Vrábel. Marek hral vtedy nielen ľudové piesne na harmonike, ale zahral nám aj skladby Tyko Tyko, zbor Židov z opery Nabucco od Giuseppe Verdiho a nechybala ani Štrausova Trič trač polka. Tento 27-ročný mladík vyštudoval v Bratislave na konzervatóriu hru na akordeóne zameranú na tzv. Vážnu hudbu. Čo nám porozpráva a čo nám zahrá? A dnes sa dozviete v nasledujúcej relácii.
Jacques Abreu Tyko Tyko, Giuseppe Verdi, zbor Židov z opery Nabucco a Johann Strauss Trič trač polka.
Thank you. relácii Žijú medzi nami vítam svojho dnešného hostia, ktorým je Marek Uhrin z Novej Vsi nad Žitavou. Dobrý deň.
Dobrý deň, ďakujem za privítanie.
Kedy ešte ako dieťa vás upútala harmonika natoľko, že ste sa na nej naučili hrať?
To bolo takto. Ja som začal na základnú umeleckú školu chodiť, keď som mal asi 6 rokov. Myslím, že to bol teda prvý ročník na základnej škole. Ale nevydržal som tam, pretože v triede boli samé dievčatá. Tak som to nechal tak. A potom, keď som bol v 3. ročníku na základnej škole, tak prišiel k nám jeden pán učiteľ, ktorého som si obľúbil. A celý rok, počas toho 3. ročníka, som bol v prípravnom kurze. A až potom som išiel od 1. ročníka základnej umeleckej školy. No a tam som v podstate dostal aj iného učiteľa, ktorého som si takisto veľmi obľúbil, ktorým som potom aj absolvoval 7 rokov na základnej umeleckej škole.
A doma ste mali harmoniku?
Doma mal otec môj harmoniku, ktorý tiež začal študovať na základnej umeleckej škole u toho istého pedagóga, ale on to v 4. alebo 5. ročníku myslím, že nechal.
A hrával doma? Počúvali ste ho?
Občas áno, ale potom už keď som bol starší, tak už potom nie. Potom už som ja zobral nástroj do ruky, začal sa učiť, čo mi aj napomáhal pri cvičení zo začiatkoch, pretože boli ťažké. No a potom už som len ja hrával. Už sa hovorí, že už som ho predčil.
V tej základnej škole vlastne ste navštevovali umeleckú školu. Ako ste sa dostali potom ďalej k tomu akordeónu, k tej hre?
Tak môj vzťah k hudbe bol čoraz viac intenzívnejší a láska k hudbe zvíťazila, tak som sa po ukončení 9. ročníka základnej školy a 1. cyklu na základnej umeleckej škole vo Vrábloch rozhodol ísť na konzervatóriu do Bratislavy, kde som teda urobil prijímacie skúšky a nastúpil som tam ako na strednú školu.
Čo vás tam najviac zaujalo pri štúdiu?
Na hre na akordeóne ma zaujalo to, že akordeón ponúka aj iné možnosti hry, a to hra vážnej hudby, čo ma ešte viacej upútalo ako ľudová hudba, respektíve zábavná hudba.
V tej základnej umeleckej škole tam to bolo skôr o tých ľudovkách?
Presne tak. Na konzervatóriu, tam u profesora, u ktorého som študoval, tak to už bolo viacej klasika a stará hudba, ale aj moderná hudba 20. storočia, ktorá tiež patrí medzi klasiku, ale akordeónovú klasiku.
Aké ešte iné hodiny ste tam mali okrem hry na akordeón?
Interpretačný seminár, didaktika, pedagogika, hra z listu a improvizácia, súborová hra a teoretické predmety, ktoré boli aj, teda aj na iných školách, ale to bol iba slovenský jazyk a nemecký jazyk sme mali. A
žiadna matematika a prírodovedné predmety?
Nič také.
Nechybalo vám to?
Ani nie.
Umelecká duša nepotrebovala
tak,
matematiku?
Presne tak. No a potom v tom vyššom 5. 6. ročníku, tak už bol zameraný na pedagogický smer a získanie diplomu ako učiteľ na základnej umeleckej škole. Čiže tam už boli pedagogický seminár, didaktika, metodika a ďalšie iné.
A mali ste tam aj vlastnú tvorbu?
Nie.
Skladby ste si vyberali, alebo ste ich dostávali od svojich vyučujúcich?
Väčšinou on mi vyberal repertoár, pretože ma poznal a vedel, aké skladby mi sedia.
Ako dlho trval nácvik napríklad také jednej skladby?
No, tak nácvik jednej skladby je dosť dlhodobý proces alebo záležitosť. Závisí to od charakteru skladby, od obtiažnosti technickej a disponovanosti hráča. Boli skladby, ktoré som cvičil 4 mesiace, pol roka. Boli aj také, ktoré som cvičil rok, alebo aj vyše roka.
A ešte pridajte k tomu hodiny denne?
Denne to bolo 6-7 hodín intenzívneho cvičenia.
Čiže klobúk dole.
Ďakujem.
V porovnaní so základnou umeleckou školou, kým ste chodili na základnú školu, tak tam to bola koľko? Hodina, dve denne?
Kedy? Aj menej. To bolo hodina, dve, tri za týždeň možno. Alebo niekedy pred koncertom, teda keď bolo vystúpenie, tak bolo trošku intenzívnejšie, ale tam to stačilo v podstate. Ale keď som už potom prišiel na konzervatóriu, tak už som zistil, že treba viacej cvičiť.
Tam ste bývali v internáte s ostatnými študentami z konzervatória. Ako ste si vychádzali v ústrety pri nácvikoch?
Zo začiatku to bolo boj o triedy. Chodili sme ráno na 7 a vyčkávali sme pri škole, kým vrátnička otvorí. A rýchlo sme si pobrali triedy.
Aby každý bol sám?
Tak, aby sme boli každý sám a cvičili sme tam, pokiaľ tam nebolo nejaké vyučovanie a neprišiel pedagóg a v podstate nás v úvozovkách nevyhodilo tiaľ, že bude tam hodina.
A potom popoludní zasa po vyučovaní?
No, vyučovanie na konzervatóriu prebieha na spôsob vysokej školy. ráno 2 hodiny, po obede nejaká 1-2 hodiny. A medzi tým, teda má študent voľno, tak ide cvičiť, samozrejme keď dostane triedu a neprebieha tam vyučovanie. Preto sme sa snažili hľadať také triedy, kde celý deň nebolo vyučovanie, alebo iba ráno, alebo po obede prebiehalo vyučovanie.
Domenico Scarlatti, sonata DMO.
Ako malý chlapec ste začínali zrejme na harmonike svojho otecka, však?
Presne tak.
Dokedy ste na nej vydržali hrať?
Tak vydržal som na nej hrať do konca absolvovania základnej umeleckej školy, čiže tých celých 7 rokov.
Áno, a pri vstupe na konzervatórium ste objavili niečo nové?
Pri vstupe na konzervatórium som potreboval iný typ nástroja, pretože takýto typ nástroja nevyhovuje podmienkám štúdia na profesionálnej škole.
To bola aká harmonika, čo ste mali, alebo teda akordeón?
Na konzervatóriu som mal deliciu, český akordeón, ale to bol baritónový nástroj. Baritónový nástroj je nástroj s predsunutými basmi. Tieto basy sú usporiadané chromaticky. Keď som chcel študovať klasický smer, tak som potreboval práve takýto typ nástroja. A mne tento typ nástroja zo začiatku stačil. Až neskôr, myslím, že v treťom, na konci tretieho ročníka, som tento nástroj predal a kúpil som si kvalitnejší nástroj, ktorý mám dodnes.
Popíšte nám ho trošku.
Je to nástroj z Talianska, značka Pigini, a je to typ koncertného akordeónu, ktorý vyhovuje podmienkám dnešného akordeónu, s ktorým možno koncertovať na svetových pódiách v podstate, i keď nekoncertujem na svetových pódiách, ale aj pri hre, či už v rôznych teda vystúpeniach, kde som ho využil, a hlavne na súťažiach, kde takýto typ nástroja jednoducho musí byť, pretože tam akordeonista s iným nástrojom nie je, len so špičkovým nástrojom. Čiže tento nástroj som potreboval, keď som sa chcel zúčastniť na súťaži medzinárodnej.
Ten nástroj je špičkový nielen tým, aký je, ale aj cenou však pre mnohých z nás.
To je špičková cena. To som kúpil z druhej ruky a vtedy stál 200 000 korún. Hovorím, že som mohol za to mať auto.
Ale tak zasa toto bolo dôležité v tom čase a určite dôležitejšie ako akékoľvek auto. Takže nástroj vzácny. Potrebuje takú špeciálnu opateru?
Špeciálnu opateru nepotrebuje, maximálne keď sú veľké výkyvy teplot, že prídete zo zimy do tepla, hlavne teda v zimnom období, tak treba nechať ten nástroj aklimatizovať a potom ho rozbaliť z púzdra mytia.
A púzdro je nejaké špeciálnejšie ako na ostatné akordeóny?
Púzdro je normálny klasický kufor, buď taký, alebo šijú sa špeciálne vaky. Ono to vyzerá ako školská taška, na chrbte zavesená, len je to väčšie.
Podobne ako predchádzajúcu, aj nasledujúcu skladbu zahrá Marek naživo na svojom špeciálnom akordeóne.
Domenico Scarlatti, sonata E-dur.
Na súťaže akordeonistov ste chodievali už určite počas štúdia? Aké to boli napríklad?
Moja prvá súťaž bola v Nemecku, v meste Klingenthal.
Ste dobre začínali, hneď za hranicami všetných dní.
A to bola najväčšia súťaž na svete. Akordeónová, kde sa zišli hráči od Číny až po Francúzsko, čiže celú Európu. Bola to veľmi náročná súťaž a veľmi dobrá škola do života, pretože som si mohol skúsiť, aké je to si zahrať proti inému akordeonistovi, inej národnosti, porovnať, čo a ako oni hrajú, aké typy skladieb, na akej úrovni sú, či už technickej alebo prednesovej, a sám sebe si porovnať, že či na to mám alebo nie.
Ako ste sa tam dostali, postupovými kolami?
Na súťaž každý rok je na internete prihláška a je tam zoznam skladieb, ktoré musíte absolvovať, nacvičiť, aby ste mohli vystúpiť na tej súťaži. Sú to tzv. Povinné skladby, ktoré musí absolvovať každý hráč. Patria medzi vrchol svetovej akordeonistiky.
Ktoré tam boli napríklad?
Napríklad Jindřich Felt, Suita pre akordeón, alebo 4 intermedza, koncertná skladba pre akordeón od toho istého autora, Jürgen Kanzer, Passacaglia, alebo Fantázia 84, Vyacheslav Semionov, SOS a rôzne iné.
Takže by ste sa vlastne prihlásili prostredníctvom internetu?
Prostredníctvom internetu, ale aj vďaka môjmu profesorovi, ktorý je súčasťou poroty tejto medzinárodnej súťaže. Sám sa na ne bola kedy zúčastnil a bol veľmi úspešný.
A vám sa ako darilo?
Mňa to nebolo až také úspešné. Necvičil som tak intenzívne, ako som mal. Uvedomil som si to až neskôr, že bez cvičenia to jednoducho nejde. A keď chce byť či už akordeonista alebo huslista dobrý, tak musí si to odcvičiť a odrieť niekoľko hodín denne. To nie je cvičenie, to ja hovorím, že to je drina, ktorú si mnoho ľudí aj nevie predstaviť, že čo je to zač. Jednoducho sedíte v triede medzi štyrmi stenami, zatvorení a cvičíte.
V ktorom ročníku ste boli na tejto súťaži?
Tam som začal od 4. ročníka, čiže v maturitnom ročníku som bol, a 4., 5., 6. ročník som tam bol.
Stále každý rok?
Každý rok. A bol som aj v Poľsku, tiež na medzinárodnej súťaži v Przemyśli.
To boli tiež len čisto akordeonisti?
Akordeonisti takisto. To bola tiež veľmi dobrá súťaž a tiež tam boli akordeonisti z Ukrajiny, z Bieloruska, Poľsko, Rakúsko, Slovensko. Tam som sa náhodou veľmi dobre umiestnil, tam som bol aj spokojný so svojím výkonom.
Aké to bolo umiestnenie?
To bolo 5. miesto.
Gratulujem.
Ďakujem.
Ešte ste absolvovali aj iné súťaže, okrem týchto spomínaných?
Nie, ja som sa zameral hlavne na to Nemecko, tento Klingenthal, pretože to som tak považoval za vrchol aj za česť si zahrať na takejto súťaži. Je úspech, keď sa dostanete v podstate na takúto súťaž a poznajú vaše meno, kde v porote sedia najväčší akordeonisti sveta, profesori vysokých škôl, či už je to z Ruska, Poľska, Nemecka, Španielsko, Taliansko, a počujú vás hrať. Čiže je to obrovský úspech.
Koľko súťažiacich sa zvyklo zúčastniť?
Každý ročník bol iný, 25 až 30, 35 ľudí.
To trvalo až niekoľko dní asi, tá súťaž.
Súťaž v Nemecku trvá týždeň.
Tam ste mali vždy len jedno vystúpenie, alebo sa pokračovalo semifinále, finále a takým podobným
tá
postupom?
Tá súťaž je rozdelená na 3 kola. Prvé kolo má 20 minút, druhé kolo má 45 a tretie kolo končí koncertom pre akordeón a symfonický orchester. Postupne vypadávajú, v prvom kole zahra každý, do druhého kola sa dostáva polovica hráčov a do tretieho finálového kola 4 akordeonisti. Je to veľmi náročné aj časovo nacvičiť taký program, aj obtiažnosť v sklade, predsa patrí medzi najťažšie technicky aj prednesovo náročné skladby, takže to trvá niekoľko mesiacov nacvičiť tieto povinné skladby, ktoré musíme absolvovať. To je aj v prvom kole, aj v druhom kole sú povinné skladby, a v tom druhom kole je ešte aj voľný výber, ktorý si sám akordeonista zvolí. Musí tam mať taktiež skladbu autora z krajiny, ktorej pochádza, čiže slovenského autora nejakého som mal.
Ktorú ste si vybrali?
Ja som mal napríklad skladbu od Igora Dybáka, Passacagliu, a mal som aj od Víťazoslava Kubičku Krovie pri Dunaji, a taktiež Juraj Hatrík Preludium, Fuga a Finále. 3 roky, čo som súťažil, áno, tak každý rok som mal iného autora.
Dá sa odhadnúť, koľko skladieb ste nacvičili doteraz?
Nebolo ich 100, ani 50, ale bolo to niekoľko desiatok, možno 20-30 skladieb.
Ktorá je vaša najobľúbenejšia?
Najobľúbenejšia skladba, ja mám veľmi rád skladby od Johanna Sebastiana Bacha, Preludia, Fugy, skladby, ktoré majú hlbavý charakter, myšlienku.
Takže ten Bach do toho zapasoval tak akurát.
Presne tak. Johann Sebastian Bach, Preludium a Fuga fizmol z druhého zošita temperovaného klavíra.
Po skončení konzervatória, alebo možno už počas konzervatória, ste mali nejaké koncerty aj s huslistom?
Bývali to koncerty počas školy, počas štúdia na konzervatóriu. A to sme hrávali v Nitre, či už v synagóge alebo po Nitrianskom múzeu. A to sme hrávali spolu, začali sme spolu hrávať ešte počas teda štúdií. Oslovil ma tento huslista, že či by sme si nemohli zahrať.
Kto bol tým huslistom?
Huslista sa volá Samuel Mikláš. On teraz nedávno ukončil Vysokú školu muzických umení a myslím, že hrá v nejakom telese. No a tie skladby, čo sme spolu hrávali, tak väčšinou to boli skladby zábavného charakteru alebo skladby od Astora Piazzollu, ktorý písal argentínske tanga a dobre zneli na akordeóne aj musliach. Takže mali sme spoločne pár vystúpení, asi 3-4, kde sme si vždy na konci ročníka spravili takýto koncert.
Chystáte aj ďalšie?
Chystáme, len tiež musíme nacvičiť. Ja už mám menej času.
K tomu sa dostaneme tiež postupne. Koncert s huslistom už pripravujete? V ktorom čase by tak asi pripadal do úvahy?
No myslím, že by to mohlo byť niekedy na začiatku budúceho roka, vo februári alebo v marci. A tam by sme hrali skladby od Circhlera, variácie na Mozartovú tému, Alexander Moises, Buchom z Osekanci, Georg Friedrich Händel, sonáta E-dur. Ďalej by to boli od Astora Piazzollu, či už Ave Maria, Oblivion, City Tango od Vitaliho Chaconu. Po prípade uvidíme, ako to bude. bude vychádzať minútovo, aby nebolo príliš veľa alebo málo.
To by mal byť tak hodinový koncert alebo dlhšie niečo?
To býva hodinka. Myslím, že to aj stačí obecenstvu do tej hodinky možno nejakých 65 minút maximálne.
Ešte by som chcela sa spýtať, okrem tých koncertov s huslistom, ešte ste nejaké koncerty pripravovali?
Už nie, okrem neho nie. Jedine, čo som hrával iba solo hru a duo s týmto huslistom, ale inak skúšal som aj s akordeonistami, ale nejak nám to nefungovalo.
Nebolo to ono?
Nebolo
a ako ste sa dostali k ľudovej hudbe zasa späť?
K ľudovej hudbe? Myslíte tú nahrávku?
Áno, myslím spoluprácu s Vrablankom.
Tam ma oslovila pani učiteľka Patkolová, ktorá bola moja
slovenčinárka.
Pani učiteľka slovenčiny, presne tak. A poprosila ma, či by som nemohol zastúpiť jedného akordeonistu, čo veľmi rád.
Už ste spomínali, že teda, keď máte si vybrať medzi ľudovkami a vážnou hudbou, tak tá vážna hudba to na celej čiare vyhráva. Ani tá vážna hudba nie je vašim životným cieľom. Čo sa stalo?
Tak ja som sa rozhodol ukončení absolutória na konzervatóriu ísť na vysokú školu plne iného zamerania. Je to škola zameraná na pomoc ľuďom.
Prezraďte.
Študujem na Univerzite Komenského v Bratislave. Lekársku fakultu, odbor všeobecné lekárstvo.
A čo bolo tým rozhodujúcim momentom, ktoré vás priviedlo na cestu k medicíne a zanechať hudbu?
Presne vám to nepoviem, pretože ani sám to neviem vysvetliť. Zrelo to vo mne dlhší čas, niekoľko mesiacov, a prišiel ten deň, kedy som sa rozhodol, že by som skúsil niečo iné.
Počúvate Slobodný vysielač.
Na konzervatóriu ste mávali koncerty. Boli to koncerty jednotlivcov alebo aj v skupinách?
Na konzervatóriu som hrával solo hru. Málo kedy v skupine, len výnimočne, ale skôr to bolo zamerané na solo hru. A väčšinou to boli vystúpenia na iných školách, teda na ľudových školách umenia. Sme cestovali a snažili sa predviesť a motivovať žiakov na základnej umeleckej škole.
Také akoby výchovné koncerty, tak áno, trošku.
Dá sa to tak povedať, že áno. A boli to aj koncerty, aby som si obohral repertoár pred súťažou, ktorú som neskôr aj absolvoval potom.
Čiže nácvik pred publikom. A mávali ste trému?
Zo začiatku áno, ale potom, keď prišlo viacej koncertov, tak už ani tak nie. Ale vždy tam bola nejaké to napätie, ale menšie. Nejaká taká obava, aby to dobre dopadlo.
Ako prijímali na tých základných umeleckých školách vaše vystúpenia ako starší kolegovia, keď ste tam prišli?
Keď sme sa aj rozprávali po koncerte s nadšením, gratulovali mi a hovorili, že sa im to páčilo. Takže ja si myslím, že tie ohlasy boli pozitívne.
A našli sa možno aj nejakí nasledovníci?
Našiel sa jeden študent, kde som bol hrať na základnej umeleckej škole, kde on sa učil. No a potom išiel aj na konzervatóriu.
Keď ste študovali na konzervatóriu, určite ste často koncertovali.
To boli skôr u mňa výchovné koncerty a koncerty pred prípravou na tú súťaž. Na súťaži v Poľsku, ktorej som sa zúčastnil pred niekoľkými rokmi, som hral skladby od Igora Dybáka, Pasakáliu, a od Juri Šama, chorál Tokata a Fuga. Igor Dybák je súčasný slovenský skladateľ, ktorý nakomponoval niekoľko aj iných skladieb pre akordeón na popud môjho profesora, ktorý v podstate jeho hra bola inšpiráciou pre tohto skladateľa.
Môžete spomenúť meno toho profesora?
Môj profesor sa volá Tibor Rác, ktorý patrí medzi najlepších akordeonistov sveta. Dodnes sú priatelia, sú to veľmi obľúbené a u obecenstva úspešné skladby. A tá druhá skladba od Juri Šama je to skladba, ktorú napísal ruský skladateľ. Má tri časti, je inšpirovaná nejakou ľudovou piesňou. Na začiatku zaznieva téma tej prvej časti chorál, prechádza až do poslednej časti fúgy. Na konci skladby zaznieva celej tej svojej nádhere a vyvrcholením celej skladby je práve zaznenie tejto témy z prvej časti.
Teraz si teda môžeme vypočuť nahrávku priamo z tej súťaže. teraz ste vlastne študent na lekárskej fakulte, na tú hudbu máte času asi pomenej, ale nájde sa nejaká tá chvíľočka?
Chvíľočka sa nájde, ale je to len chvíľočka. Nie je tam toho času veľa, alebo nazvíš, pretože lekárčina alebo lekárske povolanie vyžaduje neustále štúdium a sedenie za knihami, takže toho času je veľmi málo a hlavne cez skúškové obdobie, keď treba intenzívne študovať a nasávať informácie, tak tam absolútne prichádza do úvahy, aby som nejak čo len pomyslel na akordeón.
Preto ste si vybrali možnosť znovu koncertovať s tým huslistom, aby ste sa predsa len prinútili nájsť si ten čas a zahrať si na akordeóne?
To nie je ani tak, že prinútiť sa alebo nájsť si čas, ale jednoducho, keď niečo študujete a študujete to s láskou, tak neviete na to úplne zanevrieť. Ostane to vo vás, aj tie zážitky, ktoré vám prinieslo to štúdium a mnohé skúsenosti, že ja na akordeón nikdy nezanevriem.
Prvá veľká láska sa nezabúda.
Presne tak. Čiže bude to ako môj koníček, teda dúfam, ale samozrejme musím si vybrať buď alebo rozhodol pre medicínu. Teda samozrejme ešte nie som ukončený, ale dúfam teda, že sa mi to podarí úspešne.
Určite, že áno. Držím vám palce, aby sa vám to úspešne podarilo.
Ďakujem.
A ja verím, že nezanevriete ani na tú hudbu. Naopak, že tá hudba bude súčasťou vášho života. Ďakujem za rozhovor, ďakujem za prednes skladieb, ktoré sme si tu vypočuli a držím vám palce. Prajem vám veľa úspechov pri štúdiu, ale aj pri ďalšej hre na akordeóne. Všetko dobré, nech sa vám darí.
Ďakujem pekne, do počutia.
Slobodný vysielač. Priestor pre vašu tvorbu.
Počúvali ste reláciu Žijú medzi nami číslo 6, ktorú pre Slobodný vysielač pripravila Ellen Waltersteinová. Hosťom dnešnej relácie bol Marek Uhrin z Novej Vsi nad Žitavou. Z rozhovoru s ním sme sa dozvedeli veľa zaujímavého a vypočuli sme si niekoľko ukážok klasickej hudby v Marekovom podaní na akordeóne.
Počúvate Slobodný vysielač.
Ja vám zahrám od Astora Piazzollu Ave Maria. Je to skladba, ktorou sa nechal skladateľ inšpirovať modlitbou Anjel Pána. To som sa tiež neskôr dozvedel. Názov tej skladby je Tante Anni Prima, ale uvádza sa aj pod názvom Ave Maria.
A patrí tiež medzi vaše obľúbené asi?
Áno.
Astor Piazzolla Ave Maria.